s-a luat decizia amplasării elementelor scutului antirachetă în România? Care a fost calendarul acestei decizii până la anunțul de joia trecută a președintelui Băsescu?
A fost, după cum știți, un anunț pe 17 septembrie 2009 al președintelui Obama, în care a fost anunțată noua formulă de sistem de apărare antirachetă gradual adaptivă, Phased Adaptive Approach, și vreau să subliniez aici că România a fost informată, consultată înainte de acest anunț pe diverse canale, atât direct la București, cât și la Washington, dar și la Bruxelles prin intermediul misiunii noastre la NATO. Apoi, un alt moment foarte important a fost cel al vizitei vicepreședintelui Biden la București. Subiectul a fost pe agendă și, de altfel, după cum este știut, a existat un set de declarații în conferința de presă după întrevederea vicepreședintelui Biden cu președintele Traian Băsescu. În perioada care a urmat au existat și alte contacte la nivel diplomatic. Am discutat acest aspect în conformitate cu mandatul pe care l-am avut în timpul vizitei din noiembrie pe care am efectuat-o la Washington. Am avut discuții și la Departamentul de Stat și la Pentagon și la Consiliul Securității Naționale și, în sfârșit, iată, în 4 februarie a fost primită solicitarea oficială, formală, cu ocazia vizitei doamnei Tauscher, subsecretarul de stat pentru controlul armamentelor, iar restul, evident, este cunoscut, este public.
Puteți să ne explicați mai exact ce înseamnă aceste elemente? Președintele a spus amplasarea unor interceptori tereștri.
Și e foarte important să clarificăm acest lucru. România va fi implicată în acest proiect care are 4 etape. Începând cu faza a doua, vor fi amplasate rachete de interceptare, deci interceptori tereștri pe teritoriul României, doar pe uscat, pentru a elimina, eu știu, unele neclarități în acest sens. Nu este vorba despre amplasarea de interceptori pe nave care să fie așezate în Marea Teritorială a României din Marea Neagră. Prin urmare, nu este niciun fel de problemă cu regimul juridic restrictiv al Convenției de la Montreux din 1936. Nu avem în această implicarea României în acest proiect, amplasare de radare pe teritoriul României, lucrurile din acest punct de vedere sunt, cred, extrem de clare.
Din câte știm, nu s-a luat încă decizia locurilor în care vor fi plasați acești interceptori tereștri. Cum se vor desfășura negocierile cu partea americană?
Va exista, înainte de a începe negocierile propriu-zise, un proces de consultare. Vom avea, de exemplu, o primă rundă de consultări, probabil până la sfârșitul lunii martie, pentru a lămuri o serie de aspecte cu caracter tehnic. Iată, de exemplu, parametrii pe care trebuie să-i îndeplinească locația sau locațiile acestor interceptori. Mai sunt aspecte cu caracter juridic care trebuie să fie clarificate. Din câte știm noi până în acest moment, va fi necesară negocierea unui pachet de documente, un acord principal, să-i spunem, și o serie de aranjamente de implementare. În momentul în care aceste elemente cu caracter tehnic, respectiv cu caracter juridic, vor fi lămurite, atunci se va face un mandat de negociere care va fi, evident, supus aprobării celor care trebuie să ia această decizie, inclusiv la nivelul CSAT-ului, conform legii privind tratatele din 2003.
Presa scria ieri, evenimentul zilei, dacă nu mă înșel, că dumneavoastră veți fi negociatorul din partea României cu partea americană. Așa este?
Este prematur în acest moment să facem astfel de afirmație, dintr-un motiv foarte simplu. În primul rând că un negociator, șeful delegației, se decide atunci când mandatul de negociere este supus aprobării. Ori în momentul de față nu suntem, după cum tocmai explicam, într-o astfel de fază. Sigur că în interiorul Ministerului de Externe, ca secretar de stat pentru afaceri strategice, am în responsabilitate atât relația bilaterală, parteneriatul strategic cu Statele Unite, cât și aspectele cu caracter strategic, politicile de securitate, NATO și alte astfel de chestiuni relaționate. Deci, din acest punct de vedere, în cadrul Ministerului de Externe, mă ocup, evident, de acest dosar. Repet, este deocamdată prematur să facem afirmații de acest gen. Ele, sigur, vor fi decise la momentul în care mandatul de negociere va fi redactat și va fi supus aprobării factorilor de decizie.
În săptămâna care s-a scurs de la anunțul președintelui, s-a vorbit despre avantajele și dezavantajele amplasării elementelor scutului în România. S-au pus întrebări referitoare la costurile pe care le implică amplasarea acestora. Puteți să reluați pe scurt avantajele și dezavantajele și, evident, să clarificăm această chestiune a costurilor directe?
În primul rând, chestiunea costurilor, pentru că este o întrebare care vine imediat într-o astfel de discuție. Așa cum partea americană a precizat foarte clar, nu există costuri pentru România în ceea ce privește achiziționarea funcționarea acestor rachete de interceptare. Nu există costuri legate de amplasarea lor în România, de amenajarea acelei locații sau locațiilor care vor fi selectate împreună cu partea americană. Deci costurile principale ale proiectului, fiind un sistem defensiv american, evident că vor fi suportate de către Statele Unite. Dacă este vorba despre alte tipuri de costuri, care să se refere, de exemplu, la, să știu, amenajarea infrastructurii în jurul acelor locații sau legate de alte aspecte de ordin logistic, de punerea la dispoziție a terenului locației respective sau de asigurarea securității în jurul respectivei locații, aceste aspecte vor fi clarificate împreună cu partea americană în cursul acestor negocieri, dar în niciun caz nu este vorba despre costuri cu impact macroeconomic, eu știu, care să afecteze bugetul de stat într-un mod excesiv, ci costuri cu caracter rezonabil, normal, în astfel de proiecte comune, totuși. În ceea ce privește avantajele și dezavantajele, evident, avantajele sunt cele care apar primele în ochii celui care se uită la un astfel de dosar. În primul rând, avem un avantaj de securitate important, pentru că zona în care ne găsim, sud-estul european, conform celor mai serioase studii în materie, cunoaște o anumită creștere de vulnerabilitate. Asta nu înseamnă că există, știu, amenințări concrete, directe, pericole care ne pândesc imediat. Dar este clar că evoluția tehnologică și anumite evoluții politice, pe care nu le menționez, sunt de natură să creeze o anumită vulnerabilitate în ceea ce privește posibile utilizări ale rachetelor cu rază scurtă și medie de acțiune. Și tocmai unor astfel de vulnerabilități le răspunde acest sistem defensiv, gradual, adaptiv pe care îl propune partea americană. Aceasta din punct de vedere al securității. Deci securitatea României va crește, un avantaj absolut cert. Dintr-un alt punct de vedere, securitatea regiunii va crește, pentru că acest sistem defensiv are un caracter disuasiv, de descurajare. Acest caracter de descurajare va duce în mod direct la creșterea securității regiunii. Nu este vorba despre amenințări crescute sau riscuri care apar în legătură cu vecinii României, de exemplu, sau, eu știu, cu regiunea noastră în general. Dimpotrivă, există un avantaj direct pentru România în ceea ce privește cooperarea cu Statele Unite, pentru că, iată, suntem în 2010, în anul în care celebrăm împreună 130 de ani de relații diplomatice. O astfel de implicare arată, evident, încrederea pe care Statele Unite o au în România și faptul că suntem un partener extrem de serios din moment ce ne implicăm împreună în astfel de proiecte de importanță majoră pentru securitatea Statelor Unite și a aliaților lor. Iarăși, un avantaj deosebit decurge în ceea ce privește participarea României în cadrul NATO. După cum cunoașteți, există o legătură clară între acest proiect și ceea ce este în curs de examinare și de decizie la nivelul Alianței Nord-Atlantice. Deciziile atât ale summitului NATO de la București din aprilie 2008, cât și ale summitului din aprilie 2009 de la Strasbourg, Kiel, converg în direcția luării unei decizii. Sigur, trebuie examinate mai multe alternative, mai multe oportunități de arhitectură ale sistemului, luării unei decizii pentru un sistem NATO de apărare antirachetă,
susținut puternic de România,
de altfel există o contribuție directă a României în redactarea și în luarea acelor decizii și asta trebuie spus foarte clar. Deciziile care au fost luate în cadrul NATO și reiterate, iată, la ministeriala NATO din decembrie anul trecut, deci după ce a fost anunțată noua formulă de apărare gradual adaptivă, de abordare gradual adaptivă, susțin că sistemul acesta american de apărare antirachetă va fi o componentă esențială, va fi practic pilonul în jurul căruia se va construi un viitor sistem NATO pe care noi îl susținem.
Vorbind despre avantajele și despre întărirea acestui parteneriat cu Statele Unite, vine întrebarea firească: printre avantajele pe care le vom avea în urma acestui proiect comun, putem să ne gândim la eventualitatea ridicării vizelor pentru români, pentru Statele Unite, sau mai multe investiții americane, adică există și beneficii colaterale celor de securitate?
Corect spus, beneficii colaterale care decurg în mod firesc, indirect, și este de așteptat ca la creșterea nivelului de încredere și la creșterea substanței parteneriatului strategic, repet, strategic româno-american, să apară și astfel de consecințe și în plan economic și în plan social. Sigur, chestiunea vizelor are și o componentă tehnică, dar până la urmă este și o decizie cu o puternică încărcătură politică pe care noi am subliniat-o întotdeauna. Iar parteneriatul strategic româno-american nu se reduce doar la zilele acestea, la subiectul scutului. De fapt, există o colaborare mult mai densă, există consultări și schimburi de informații și acțiuni comune pe foarte multe planuri. Menționez iarăși în zona aceasta strategic-militară, militară, participarea crescută a României la operațiunile ISAF din Afganistan și mai sunt și multe alte elemente de luat în considerare, dar fără îndoială că nu putem să privim această decizie a României, care este o decizie care corespunde interesului național, fără îndoială, pentru că ea crește securitatea națională, în termen de give and take, în termen de târg. Eu am dat acest acord, tu îmi dai nu știu ce chestiune concretă. Ele vor decurge în mod natural. Este firesc ca în relații dintre parteneri strategici toate aceste chestiuni să fie rezolvate. Vorbeam despre investiții. Există o serie de proiecte importante anul acesta în care, repet, aniversăm 130 de ani de relații diplomatice. Există o propunere pe care am făcut-o și la care lucrăm de forum de afaceri româno-american. Există și alte idei pe care partenerii americani le au în acest sens. Este clar că într-un stat care este partener strategic atât de apropiat și important pentru Statele Unite, care are un nivel crescut de securitate în general, investițiile străine, inclusiv cele americane, să fie încurajate. Și este interesant de observat, am mai făcut această remarcă, în ciuda crizei economice care ne-a afectat, partea americană consideră că, în continuare, România este un loc interesant pentru investiții americane. Și lucrul acesta s-a văzut, cred, și anul trecut.
Am enumerat o serie de avantaje. La nivelul opiniei publice, ca un dezavantaj este privită relația cu Rusia și reacția Rusiei și aș vrea să ne o clarificați dumneavoastră. Au existat foarte multe declarații ale unor analiști, dar declarații la nivel de oficialități au fost a ministrului de externe Sergei Lavrov și a ambasadorului Rusiei la NATO. În ce cheie putem citi aceste declarații ale oficialilor ruși? A fost Rusia consultată de partea americană înainte de acest anunț? A fost o întrebare recurentă.
Din informațiile pe care ni le-au pus la dispoziție partenerii americani, a rezultat foarte clar că în toată această perioadă, după anunțul din septembrie 2009, au existat discuții repetate, detaliate cu partea rusă legate de implementarea acestui proiect. Practic, așa cum rezultă din luările de poziție chiar publice ale oficialilor americani, inclusiv doamna Clinton spunea acest lucru, sistemul este deschis spre participare tuturor statelor interesate, inclusiv Rusiei, dacă acest lucru este dorit de către Rusia și fără îndoială că aceste discuții vor continua și în perioada următoare. De altfel, este semnificativ faptul că în marile dosare care sunt în discuție sau în acțiune comună americano-rusă, de exemplu, în negocierile pentru noul acord START sau în ceea ce privește dosarul nuclear iranian și sancțiunile care sunt pe masă, sunt discutate în aceste zile. Există o înțelegere foarte bună, negocierile pe START continuă, există poziții comune în ceea ce privește dosarul iranian și alte dosare, deci nu cred că se poate pune în mod real, în mod serios, problema unei afectări, fie a relațiilor României cu Rusia, fie a relațiilor dintre Statele Unite și Rusia. Ați făcut o foarte bună distinție între așa numiții purtători secundari de mesaj, experți, analiști, foști militari, care sigur pot să fie ceva mai radicali în exprimarea unor opinii și oficialii de la Moscova, care iată au cerut într-adevăr informații suplimentare, au cerut anumite clarificări. Sunt convins că aceste elemente sunt în discuțiile dintre Statele Unite și Rusia exprimate. Prin urmare, nu cred că putem vorbi despre un astfel de dezavantaj. De altfel, esența acestui sistem defensiv este exact cuvântul defensiv, anume faptul că este un instrument de protecție. Ca instrument de protecție, ca instrument strict defensiv, el nu poate să fie îndreptat împotriva nimănui. Este o chestiune de semantică, dacă doriți. Sigur că mai sunt unii purtători de mesaj, cum este ambasadorul Rusiei la NATO, care, mă rog, sunt cunoscuți prin lor de poziție ceva mai colorate dintr-un anumit punct de vedere.
A existat și un contact, un dialog bilateral între România și Rusia după anunț?
Nu a existat un astfel de contact bilateral, dar sigur că noi suntem deschiși pentru orice fel de astfel de discuții. Nu este absolut nimic de ascuns sau de altfel, pozițiile publice ale României au fost extrem de clare de la bun început. Președintele României, domnul Traian Băsescu, a spus-o clar exact la momentul imediat următor deciziei CSAT-ului, și anume că acest sistem și această decizie a României de participare la sistem nu este niciun fel îndreptată împotriva vreunui stat și împotriva Rusiei în mod special.
Aș vrea să vă mai întreb despre relațiile noastre cu altă țară estică și este vorba despre Republica Moldova. În ultimele zile am avut și de acolo declarații ale unor oameni politici din Republica Moldova, vorbind despre necesitatea unui dialog între România și Chișinău, în care Bucureștiul să dea explicații despre acest scut. Pe de altă parte, fostul președinte Voronin vorbea despre faptul că amplasarea elementelor scutului în România vor înrăutăți situația transnistreană. A existat un contact între Ministerul Român de Externe și Ministerul Omolog
existat,
de la Chișinău?
A existat astfel de contacte. De altfel, chiar ieri am avut o discuție telefonică cu omologul meu, viceministru de Externe, Andrei Popov. I-am prezentat elementele principale ale deciziei pe care România le-a luat. De altfel, o delegație română care are contacte pe plan bilateral mai larg, ceea ce privește relațiile româno-moldovene, se găsește la Chișinău și ei au avut și ei la dispoziție elementele de prezentare legate de această decizie și de implicațiile ei. Nu am constatat, și mă refer aici la autoritățile, la oficialii Republicii Moldova, luări de poziție contrare care să condamne această decizie. Nu cred că o astfel de decizie, în mod serios, poate să aibă vreun efect negativ asupra soluționării conflictului transnistrean. Dacă un astfel de sistem, o astfel de participare a României la sistem, nu va afecta, eu știu, relațiile la nivel global, de exemplu, cele referitoare la negocierile pe start, cu atât mai puțin cred că va avea efecte asupra chestiunii transnistrene.